simte nevoia să cunoască răspunsul la trei întrebări fundamentale. Sigur că unii dintre dumneavoastră veți zice, eu aș vrea, aș avea mai mult de trei întrebări. Dar ne spun învățații zilei că sunt trei întrebări la care fiecare dintre noi simțim nevoia să cunoaștem răspunsul. Prima dintre ele, de unde venim? Cum am ajuns aici? De unde am venit? Și o întrebare la care lumea încearcă să răspundă de ani de zile. Până într-un anumit moment, toată lumea știa un singur lucru. Am venit din voia și planul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a format, ne-a creat, a așezat în noi un suflet și de aceea trăim. Mai în urmă, cu mai mulți ani, a apărut unul care se credea mai deștept decât restul și ne-a spus că suntem un fel de animale care am evoluat în timp și din maimuță am ajuns oameni. E un fel de a răspunde la această întrebare. O a doua întrebare la care oamenii simt nevoia să răspundă, ne spun învățații, este următoarea. Ce căutăm aici? De ce suntem aici? De ce trăim? Ce rost are viața noastră? Trăim doar ca să murim? Am venit să ne chinuim unii pe alții și apoi să ajungem în groapă unde ne mănâncă viermii? Sau e ceva mai mult decât atât? Ce facem aici? Care-i rostul vieții noastre? O întrebare la care oamenii simt nevoia să primească răspuns. Tot învățații ne spun că o a treia întrebare la care oamenii simt nevoia să primească răspuns este încotro ne îndreptăm. Unde vom ajunge? Ce se întâmplă când nu mai suntem aici? Că până când suntem aici, ne bizuim pe pereții pe care avem, acoperișul care e deasupra noastră, banii pe care îi câștigăm, relațiile pe care le avem, sănătatea pe care o avem. Într-un fel sau altul încercăm să ne descurcăm. Întrebarea este ce este atunci când banii și acoperișul și hainele și familia nu ne mai poate ajuta. Când am plecat dintre cei care sunt pe pământul acesta, unde om fi? Unde om ajunge? Ce va fi de noi? Trei întrebări mari. De unde am venit? De ce suntem aici? Și încotro ne îndreptăm? Sigur că fiecare din aceste întrebări își găsesc răspunsul în Biblie pentru cei care vor în mod sincer și real să găsească răspunsuri la aceste întrebări. Aș vrea să mă ocup de una dintre ele în această după-amiază. În lumea în care noi trăim sunt două feluri de oameni, din punctul acesta de vedere. Unii care își cunosc rostul, care trăiesc cu folos, care știu de ce trăiesc, care știu pentru ce trăiesc, care știu ce se întâmplă cu ei și care își cunosc rostul. Alții care nu știu absolut nimic. Ce-a fost cu toți, o fi și cu mine, sau au fost și cu mine? Ce se va întâmpla cu toată lumea, se va întâmpla și cu mine? Astfel încât, în lumea în care noi trăim, sunt două feluri de persoane, de familii, de oameni. Unii care trăiesc cu rost și alții care trăiesc degeaba. Psalmul 127, pe care l-am citit în această după-amiază, ne prezintă adevărul acesta și ne spune că sunt unii care zidesc degeaba, care păzesc degeaba și care muncesc degeaba. Tot ce zidesc, tot ce păzesc și tot ce muncesc este fără valoare, este zadarnic. Psalmul 127 însă ne spune că sunt și alte familii și alte persoane care știu cum să zidească și cum să păzească și cum să muncească, astfel încât atunci când ajung la finalul vieții lor și se uită în urmă, să vadă că nimic n-a fost degeaba, ci totul a fost la loc și a fost cu rost. Doresc ca familia Redac, care se formează aici astăzi, să fie o familie care să trăiască cu rost. Mireasa să-și cunoască rostul ei. Mirele să-și cunoască rostul lui. Nimic nu este mai dureros decât fie să trăiești în casă cu cineva sau să fii unul din aceia pentru care toate lucrurile se întâmplă la voia întâmplării. Ce o fi, o fi, ce îi, îi, ce contează? Viața merge înainte, îi dăm înainte cu modul în care trăiesc toți ceilalți oameni, fără să fim conștienți că viața fiecăruia dintre noi ajunge la un final. Și când ajungem la final, urmează o evaluare și vom înțelege dacă a fost cu rost sau fără rost. Și pentru că doresc această familie să fie o familie cu rost, aș vrea să îi învăț din cuvântul lui Dumnezeu ce înseamnă și care sunt cele trei condiții pe care le prezintă Psalmul 127 pentru o viață cu rost, pentru o viață folositoare, pentru o viață eficientă, pentru o viață de care să nu-ți pară rău, pentru o viață pe care să nu o regreți. Sigur că. Și când vorbim despre rost, o mulțime de oameni se uită și își găsesc rostul în banilor, care reprezintă ceva, o vreme. Alții își găsesc rostul în casele lor, care și ele reprezintă o anumită valoare. Aș adăuga același lucru, o vreme. Unde este rostul pe care ți-l găsești tu? Ce înseamnă să trăiești cu rost? Ce înseamnă să trăiești o viață de care să fii împlinit și la care când te uiți în urmă să nu cumva să zici cu durere în inimă și în suflet, am trăit degeaba. Trei condiții ca să nu trăim degeaba. Trei condiții ca să trăim cu rost. Și ele sunt foarte binevenite atât pentru familia care este înaintea noastră, cât și pentru fiecare dintre noi care suntem indivizi în această după-amiază, în locul acesta, pentru că ele ne învață. Ce înseamnă să avem o viață cu rost? Care sunt cele trei condiții? Prima, acceptarea adevărului slăbiciunilor noastre. Acceptarea adevărului slăbiciunilor noastre. Psalmul 127 scoate în evidență că tot ceea ce omul poate pune la oaltă, poate zidi, poate construi, poate inventa și poate face cu mâinile lui, este degeaba. De ce este degeaba? Vezi, zice, adică eu am văzut oameni care au zidit case și care sunt frumoase și astăzi îți iau ochii când te uiți la ele. Am văzut oameni care au făcut carieră și care au reușit să realizeze ceva din punctul acesta de vedere. Când textul acesta vorbește și folosește expresia degeaba, el nu ne spune că noi ca oameni nu suntem în stare să ne cumpărăm o casă. Sau noi ca oameni nu suntem în stare să punem cărămizi la oaltă și maldăr sau mortar, cum îi zice, să le acoperim și să avem case extraordinare. Nu asta ne spune textul. Textul folosește expresia degeaba, pentru că privește nu numai la prezentul nostru, ci privește și la viitorul nostru. Și textul acesta scoate în evidență, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cine? Cei ce o zidesc. Ceea ce scoate în evidență acest verset și cele care urmează, este că omul, cu toată inteligența lui și cu toată deșteptăciunea lui și cu toată puterea lui, nu este capabil să facă un lucru care să dureze o veșnicie. Tot ce face mâna noastră, tot ce adună mâna noastră, are aceeași soartă. Apostolul Petru, în cartea din care fratele a citat, de fapt în a doua sa epistolă, ne aduce aminte de un lucru mare și adevărat. Pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Fiecare dintre noi ca oameni, dacă vrem să învățăm și să trăim cu rost în lumea aceasta, trebuie să primim, să acceptăm, să înțelegem, să recunoaștem adevărul că noi ca oameni suntem slabi, stricați și ne putem lăuda cu două lucruri. Mai întâi cu faptul că suntem insuficient de capabili să realizăm ceva. Și în al doilea rând, că insuccesul nostru este real și autentic. Vezi ce bine, am văzut oameni care au avut succes. Până când? Am văzut oameni care au făcut ceva cu mâinile lor. Până unde? Când ajungi să stai înaintea marelui judecător, când ajungi să treci din lumea aceasta unde nu te mai poți bizui pe banii tăi și pe casele tale și pe averia ta și pe capacitatea ta intelectuală, ce se va întâmpla? Dacă vrem să înțelegem rostul vieții și ce înseamnă să trăim cu rost, atunci trebuie să înțelegem că tot ce facem noi și tot ce zicem noi și tot ce lucrează mâinile noastre este degeaba. Iată de ce vin să vă spun un lucru mare. Religiile noastre, indiferent cum se numesc ele, și trebuie să recunosc că și noi avem pe a noastră. Și de foarte multe ori ne lăsăm duși de ideea că avem și noi religia noastră și că religia noastră e bună și că noi nu trebuie să facem absolut nimic, că religia noastră e bună, dacă intrăm în ea și dacă avem grijă de ea, lucrurile sunt bine. Iubiții mei, nu există nicio religie pe care n-a făcut-o omul și nicio religie care a fost făcută de om nu este perfectă, nu este desăvârșită și nu poate ajuta pe nimeni. Tot ce a făcut omul, tot ce a adunat omul și tot ce așează omul este, cum spune Psalmul 127, degeaba. Vreau să-ți spun în mod clar și direct că tot ceea ce poți tu să faci sau pot eu să fac este insuficient de trainic și de puternic ca să meargă cu mine când plec din lumea aceasta. Iată de ce viața omului este fără rost. Știți cine a scris aceste cuvinte? Știți cine ne-a spus că omul este slab și stricat și că nu-i capabil să realizeze cu mâinile lui nimic care să dureze și care să rămână veșnic? Dacă vă uitați la Psalmul 127, spune așa, un psalm al lui Solomon. Ați auzit de Solomon? Solomon a fost unul dintre cei mai bogați oameni care au trăit vreodată. Nu știu dacă există cineva care astăzi îl egalează pe Solomon. Ca să aveți habar, salarul lui Solomon era zilnic de 2 miliarde de lei. Omul acesta avea asemenea afaceri încât zi de zi câștiga 2 miliarde de lei. Calculați dumneavoastră. Într-un an făcea 24 de tone de aur. Știți ce a spus la sfârșitul vieții lui? După ce s-a uitat la toate palatele lui și la tot aurul pe care l-a adunat și la tot ceea ce a construit și dacă citiți Biblia sau cunoașteți din istorie, știți care este una dintre cele mai mărețe minuni pe care le-a văzut lumea asta vreodată, printre ele care este? Se numește așa, templul lui Solomon. Omul acesta a construit și a adunat cât noi toți la olaltă aici nu vom face în 10 vieți. Și când s-a uitat la viața lui, știți care a fost refrenul vieții lui? Ascultați-l. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este goană după vânt. Și dacă veți citi cartea Eclesiastul, veți observa care a fost lucrul care l-a supărat cel mai tare pe omul ăsta. Știți ce l-a supărat cel mai tare pe omul care a scris Psalmul 127? Faptul că spune el, omul câștigă, adună și nu știe cui lasă rezultatul muncii lui. Societatea în care noi trăim, noi oamenii astăzi, ne credem suficient de buni ca să-L păcălim pe Dumnezeu oricând într-un anumit fel. Ne înșelăm amarnic. Și asta este prima condiție. Viața mea și viața ta nu-și va găsi niciodată rostul dacă nu vom înțelege că noi, ca oameni singuri, nu ne descurcăm, nu știm să rezolvăm lucrurile și suntem niște oameni incapabili de a realiza ceva cu privire la viitorul nostru. Nu-mi doresc altceva decât ca Dumnezeu să-i ajute pe cei doi să înțeleagă lucrul acesta. În familie nu este nimic mai grav decât să pornești și să spui, ne descurcăm, sănătoși suntem, frumoși suntem, putere avem să muncim, deștept suntem, vom câștiga suficient de mult ca să ne descurcăm singuri. Este cea mai mare greșeală pe care o face omul. Și textul acesta ne spune clar, fără Domnul, omul lucrează, trăiește, adună, gândește, se păzește pe degeaba. Asta e prima condiție. A doua, la fel de importantă ca și prima, este nu numai înțelegerea sau acceptarea adevărului că omul este slab și adevărului că omul nu este capabil să-și rezolve problemele singur, ci acceptarea adevărului că Dumnezeu este singurul care poate veni în ajutorul nostru. Auziți cum spune textul? Dacă nu zidește, cine? Domnul. Dacă nu păzește, Domnul. Căci prea iubiților lui, El le dă pâinea ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată de la... Uitați-vă, vă rog, în text, cele mai importante și mai valoroase lucruri care le avem și de care ne putem bucura în viața noastră, nu sunt realizările noastre, ci ale cui? Ale Domnului. Și cea mai mare tragedie pe care o familie și un om o poate trăi este să creadă că poate zidi și poate păzi și poate avea de toate fără Dumnezeu, iubiții mei, fără Dumnezeu, viața noastră este un mare degeaba. Nu există niciun suflet aici, nicio persoană, indiferent de unde vine, și nu-i cunosc pe toți cei ce sunt aici, dar nu există aici nicio persoană care să fie atât de înțelept, atât de puternic și atât de deștept, încât să n-aibă nevoie de Dumnezeu. Toți avem nevoie de Dumnezeu. Mai întâi, subliniați că mai întâi și mai întâi, ca viața noastră să aibă rost și să împlinim această condiție a acceptării faptului că Dumnezeu este singurul ajutor care ne poate ajuta, mai întâi trebuie să lăsăm să conducă, să fie primul în viețile noastre. Textul nu spune, dacă omul zidește și lasă și pe Domnul puțin, e bine. Cine este primul numit întotdeauna în verset? Domnul. Numai în versetul al doilea suntem noi. Ați observat? Versetul întâi începe cu Domnul. Dacă nu Domnul, dacă nu Domnul. În versetul al doilea începe cu noi. Dar știți de ce începe cu noi în versetul al doilea? Pentru că rezultatul muncii noastre este o pâine câștigată cu ce? Cu durere. Asta e capacitatea noastră. Să câștigăm o pâine cu durere. Atât de important ar fi să înțelegem că viața noastră, ca să aibă rost, trebuie să fie o viață care să îngăduie lui Dumnezeu să o conducă de la un capăt la celălalt. Mai aduceți aminte cuvintele pe care le-am început la început, pe care le-am citit și cu care v-am salutat, și în care se spune că Dumnezeu este Cel care răstoarnă și pune pe oameni, Dumnezeu este Cel care schimbă împrejurările, Dumnezeu este Cel care conduce și dirijează universul, Dumnezeu este Cel care știe ce este în adânc și ce este ascuns în inimile noastre și nu știe absolut nimeni? Da, Dumnezeu le știe pe toate. Și vă asigur de un lucru. Singura viață trăită cu rost este viața pe care o conduce Dumnezeu. Frate Marius și soră Maria, noi ne bucurăm că ați început aici împreună cu noi. să umblați pe calea neprihănirii. Dar vreau să vă spun un lucru. Și nu știm, Dumnezeu știe ce vă așteaptă, unde veți ajunge, cum veți fi, ce biserică veți avea, sunt lucruri pe care nu le cunoaștem. Dar un lucru pot să vă spun. Dacă în casa voastră cap va fi Domnul, dacă în casa voastră Dumnezeu va fi căpetenie, stăpân, n-aveți a vă teme de nimic. Pentru că acolo unde Domnul este primul, viața nu-i zadarnică, nu-i fără rost, nu-i la voia întâmplării, ci este sub conducerea lui Dumnezeu. Iubiții mei, la această nuntă vreau să vă spun tuturor cu toată dragostea și căldura de care eu sunt capabil. O viață fără conducerea lui Dumnezeu este o viață fără rost. E o viață fără sens. E o viață fără valoare. În al doilea rând, textul ne subliniază că Domnul este și lucrează în mod categoric într-o inimă atunci nu numai când El este conducătorul nostru, ci și când noi suntem conlucrători cu El. Pentru că textul subliniază că, e adevărat, Domnul este primul, dar Domnul lucrează singur? Zice textul, dacă nu zidește Domnul o casă, nu se poate zidi? Nu. Textul spune că Domnul zidește o casă. Dar cum o zidește? Vine Dumnezeu și ia cărămida și o pune una peste alta să facă casa? Vine Dumnezeu să facă maldărul sau mortarul și să-l așeze pe pereți? Nu. Cine lucrează? Noi, cei ce o zidim. Sublinierea acestui text este faptul că Dumnezeu intră în inimile noastre și începe să conducă viețile noastre, nu înseamnă că noi nu mai avem nimic de făcut. Acum l-am primit pe Domnul ca Mântuitor, ne culcăm că mai departe Domnul este dator să ne facă toate lucrurile. Nu! Dați-mi voie să vă spun un lucru. Și cred că ați văzut asta. Și voi cei ce sunteți împreună cu noi, spre rușinea noastră, spun. Aici sunt cei mai mulți din biserica noastră. Sunt convins că ați văzut familii care s-au lăudat cu Domnul și care au falimentat. Probabil că ați văzut familii care s-au lăudat, că sunt pocăite, dar care au trăit o viață mai murdară decât cei care poate n-au niciun Dumnezeu în inima și în viața lor. Probabil că ați văzut. Știți de ce? Pentru că o inimă și o familie care vrea să aibă rost, trebuie să conlucreze cu Domnul. Domnul nu face nimic fără noi. Dacă facem fără El, e zadarnic. Dar dacă facem sub conducerea Lui, lucrurile iau o altă față, un alt viitor. Fie ca Domnul să vă dea această înțelepciune. Vouă mai ales. Să înțelegeți că indiferent ce vă așteaptă în viitor, e important să-L aveți pe Domnul ca stăpân peste inimile și viețile voastre, peste familia voastră și apoi să conlucrați cu Domnul. Să lucrați împreună cu Domnul pentru ca astfel viața voastră să nu fie zadarnică. Voi cei care mă ascultați și sunteți musafiri la această nuntă, aș vrea să înțelegeți același lucru. Dacă Domnul nu este stăpân peste inimile și viețile noastre, viața noastră este zadarnică. Dar și dacă l-am primit pe Domnul în inimile noastre și ne-am culcat, că Domnul face lucrarea, viața noastră este la fel de tristă. La fel de fără folos și fără rost. De aceea, a doua condiție este aceasta. După ce acceptăm că suntem atât de slabi și atât de săraci, încât noi nu ne putem descurca singuri, să acceptăm faptul că Dumnezeu este singura soluție pentru sărăcia noastră, pentru slăbiciunea noastră, pentru stricăciunea din viețile noastre. Domnul este singura soluție. Cum? El trebuie să ne fie stăpân, comandant, conducător și noi să-i fim supuși, conlucrători împreună cu El. Foarte important. Condiția a treia. După ce am înțeles că fără Domnul viața e zadarnică, suntem stricați și prea slabi, după ce am înțeles că Domnul este stăpânul și soluția vieților noastre, este Cel care ne scoate dintr-o viață fără folos și fără rost, acum e bine să înțelegem a treia condiție, și anume, să recunoaștem, să înțelegem, să acceptăm care sunt acțiunile prioritare ale vieților noastre. Știți de ce? Un om care n-are un plan, care n-are un program și care n-are o disciplină, e un om cu care nu vrei să ai de lucru. Dacă ați avut vreodată de-a face cu oameni care n-au fost niciodată punctuali, dacă ați avut vreodată de-a face cu oameni pe care nu v-ați putut baza, că n-au fost de cuvânt, și cu oameni care au fost atât de împrăștiați și de dezordonați, că nu v-ați putut niciodată vizui pe ei, atunci înțelegeți ce spun eu. Și în familie, știți ce-i grav? Când soțul are lista lui de priorități și zice, astea trebuie să le facem, soția le are pe ale ei. Nu alea, astea la alte. Și poate vin copiii care fiecare le are pe ale lui. Textul nostru scoate în evidență care sunt acțiunile în care trebuie să ne implicăm în conlucrare cu Domnul și care va face ca viața noastră să nu fie zadarnică, să nu fie degeaba, ci să aibă folos și rost. Care sunt acele acțiuni, acele domenii, dacă vreți, ale vieții în care suntem chemați să conlucrăm soțul cu soția sau fiecare dintre noi cu Domnul? Prima dintre ele este evidentă. Dacă nu zidește Domnul o casă. Acum, sigur că fiecare dintre noi este conștient că foarte mulți oameni au construit case și n-au avut nevoie neapărat de Dumnezeu ca să pună cărămizile la oaltă și mortarul și acoperișul și așa mai departe, nu? Dar textul aici nu vorbește despre casă de genul acesta. Textul aici vorbește despre o casă care înseamnă mai mult decât cărămizi și acoperiși. Știți de ce avem noi case? Pentru că avem soți și soții. Și o casă e casă, nu care are acoperiș. Mergeți în casă unde sunt ziduri și acoperișuri, dar unde soțul și soția n-au absolut nimic în comun. Să vedeți ce fericire e acolo. Familia este un șantier. Soțul și soția se zidesc unul pe altul și împreună înaintea lui Dumnezeu. Nu este activitate mai importantă ca asta. Soțul își zidește soția, soția își zidește soțul. Casa în care cei doi se ocupă unul de altul ca să crească împreună, să se dezvolte împreună, să progreseze împreună, să propășească împreună, e fericită. Casa în care bărbatul și nevasta sunt doi străini, e un dezastru. Marius și Maria, activitatea primordială, fundamentală pe care trebuie să o aveți, trebuie să fie asta. Să vă zidiți unul pe celălalt. Și pentru asta e clar, e nevoie de Domnul. Fără El, e zadarnic. A doua acțiune pe care o prezintă textul nostru este o acțiune de protecție, de protejare. Pentru că spune textul, dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. E foarte important ca soț și soție să avem această activitate de zidire reciprocă, dar este la fel de important ca soț și soție să păzim casa noastră, să păzim, eu știu, familia noastră, cercul nostru, de orice intruși care pot veni și care pot destrăma și care pot rupe relația dintre noi. În cercul ăsta, ascultați-mă bine, când încep să intre socru și soacra, cuscru și cuscra, și poate că ăsta e mai ușor, că fiecare dintre noi suntem foarte recalcitranți dacă cineva intră între noi. Și bine să fim așa. Așa să vă ajute Domnul să fiți și voi. Dar se întâmplă un lucru în viața noastră. Vin copiii. Și ceea ce nu lăsăm să facă socru și soacra, cuscru și cuscra, știți cine fac? Sigur. Pe copii iubim, nu ca pe tata și pe mama. Copiii sunt ceva ce-i din noi. Ce-i... Și încep copiii să dezbine familia. Ați văzut vreodată așa? E plină lumea de asemenea oameni. De ce? Pentru că nu s-au protejat, pentru că nu s-au păzit, pentru că n-au păzit familia lor, casa lor, de orice intruși, pentru că n-au păzit acel cerc intim care e format din soț și soție și care nu trebuie să se dezlipească niciodată, ci care trebuie să fie tot mai închegat și tot mai solid. Iată o a doua activitate foarte importantă, fundamentală, dacă vrem să nu ajungem să trăim o viață fără rost. A treia, părtășia cu Domnul. Ea este pusă în contrast cu activitatea noastră zilnică. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el dă pâinea ca în somn. Rolul acestui verset nu este să ne spună că nu trebuie să muncim, ci trebuie să dormim, că Dumnezeu aruncă pâinea din cer pe horn în casă la noi. Nu ăsta e rostul acestui verset. Rostul acestui verset este să ne atragă atenția că s-ar putea să fim atât de preocupați cu pâinea noastră de fiecare zi, încât să uităm de cel mai important personaj care dă rost vieții noastre, că nu pâinea dă rost vieții noastre, nu banii dă rost vieții noastre, nu casele dau rost vieții noastre, ci Dumnezeu prin prezența Lui. Părtășia, expresia prea iubiților Lui. Scoate în evidență această acțiune de părtășie pe care soțul și soția în mod individual trebuie să o aibă cu Domnul. Eu trebuie să am această părtășie cu Dumnezeu și subliniez un lucru foarte important. Foarte important. Cine trebuie să fie cel mai iubit în viața soțului și în viața soției, în viața mamei, în viața tatălui, în viața copiilor, în viața fiecărui membru din familia mea? Cine trebuie să fie prea iubit? Și nimic nu poate fi mai iubit decât el? Prea iubiților lui. Sigur, sora Maria își dorește să fie iubită de Marius, așa-i? Foarte important. Când dragostea nu mai există, e foarte greu să trăiești într-o casă cu cineva care nu te iubește. Dar un lucru este cert. Dragostea mea ca bărbat sau a lui ca bărbat este atât de egoistă, atât de răutăcioasă și atât de greșit direcționată dacă nu este mai întâi spre Dumnezeu, încât în scurtă vreme va deveni blestem și nu binecuvântare. Bărbații iubesc pe ei înșiși. Orice om se iubește pe sine însuși. Suntem atât de egoiști încât nu mai știm altceva. De ce putem să ajungem să avem o iubire altruistă și o relație cu soție sau cu copiii noștri? De ce? Pentru că mai întâi și mai întâi iubim pe cine? Pe cel ce face viața noastră să merite trăită. Pe Domnul. Pe mirele nostru drag, slăvit să fie El. Nu știu cum v-aș convinge să înțelegeți că o acțiune fundamentală în viață este aceasta, să-L iubim pe El. Mai mult decât pe noi înșine, mai mult decât soțiile sau soții noștri, mai mult decât copiii noștri și casele noastre și banii noștri și averile noastre, mai mult ca orice trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Și asta n-am inventat-o eu. A venit odată un om la Domnul Iisus Hristos și i-a pus o întrebare. Întrebarea lui a fost aceasta: care este cea mai mare poruncă din lege? Știți care este? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu toată ființa ta, cu toată capacitatea ta. Prima acțiune, să vă zidiți reciproc. A doua acțiune, să vă protejați reciproc. A treia acțiune, să-L iubiți pe Domnul. Să aveți părtășie, să fie prea iubitul fiecăruia dintre voi. A patra acțiune, să munciți ca să câștigați pâinea de fiecare zi. Și aici un lucru foarte important. Știți de ce este important? Trăim într-o țară și într-o societate în care a câștiga un ban fără muncă e un ideal. E un ideal. Să câștigi fără să muncești este cea mai mare năzuință a fiecărui român, poate a fiecărui om care trăiește în lume. Uitați-vă la fenomenul Caritas care a fost în România și la alte fenomene care s-au perindat de-a lungul istoriei. Ce au realizat? Au rămas oameni fără case, pe stradă, ai nimănui, sărmani și săraci. De ce? Viața cu Dumnezeu nu este o viață de noroc sau de ghinion. Nu e o viață în care soarta decide cine sunt și ce sunt. Viața cu Dumnezeu este o muncă. Și așa cum spune textul biblic, trebuie să ne trezim dimineața și să muncim ca să primim pâinea, să o avem în fiecare zi. E o acțiune importantă. Dar implicați fiind în această acțiune, să nu uităm de Cel pe care suntem chemați să-L iubim și să-L adorăm în fiecare zi. Și ultima acțiune acestui text, bineînțeles, este creșterea copiilor. Ce vezi când te uiți la copilul tău? Sunteți aici părinți care aveți copii. Și voi poate veți fi părinți. Dumnezeu să vă binecuvinteze în sensul acesta. Ce vezi când te uiți la un copil? Textul ne învață să vedem două lucruri. Mai întâi, să vedem în copil un dar din partea lui Dumnezeu. Un dar din partea lui Dumnezeu. O familie care înțelege care e rostul vieții, înțelege că fiecare copil vine de la Dumnezeu. Și asta e răspunsul la întrebarea de unde venim. Fiecare copil este un dar al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru toți. Un al doilea lucru, foarte important. Fiecare copil este nu numai un dar, ascultați-mă bine, fiecare copil este o armă. Este o armă. Textul aici spune, copiii sunt ca săgețile în mâna unui războinic. Ca părinte, dacă știi să te ocupi de copil și să pui în el ce trebuie și să-l înveți ce înseamnă viață cu rost, niciodată, nici când, nu o să-ți fie rușine că ai crescut copii. Ci întotdeauna când vei vorbi cu oricine, cu vecinii din dreapta, cu vecinii din stânga, cu cei dinainte, cu cei din spate, cu neamurile, cu rudenile, cu verișorii întâi, al doilea, al treilea, al patrulea, cu prieteni, cu oricine vei vorbi, întotdeauna vei putea sta cu capul sus și vei putea vedea că ai făcut niște copii și ai crescut niște copii care sunt vrednici, care sunt cu rost, care înțeleg rostul vieții și care știu care-i ținta lor, că asta e săgeata, merge la țintă. Dar, dacă nu înțelegem că fiecare copil este și o armă și avem responsabilitatea să o pregătim și să o aranjăm ca să fie folosită de Dumnezeu la vremea potrivită, toată viața noastră, de față cu oricine, va trebui să plecăm capul și să ne fie rușine. Că n-am fost în stare ca părinți nici măcar să creștem niște copii. Are viața asta vreun rost? Care e rostul ei? Să mă nasc? Să fac școală? Să muncesc până îmi rup oasele și apoi să ajung într-un coșciug, în groapă, mâncare pentru viermi? Ăsta e rostul vieții? Nu-i nicio mirare că o mulțime de oameni își pun capăt zilelor, că n-au niciun rost în viață. Care e rostul vieții? Să-L cunosc pe Dumnezeu. Care e rostul vieții? Să înțeleg că fără Dumnezeu, ca om, nu sunt bun de nimic, nu pot realiza nimic, nu pot ajunge nicăieri. Care e rostul vieții? Să las pe Dumnezeu să-mi zidească viața și casa și familia și copiii, sigur, conlucrând cu El. Care e rostul vieții? Să înțeleg că fără Dumnezeu viața este o deșertăciune a deșertăciunilor și goană după vânt. Când are viața rost și sens? O spun pentru cei care ne ascultă astăzi. Și dacă nu mă credeți pe mine, întrebați pe ei doi. Vor putea să vă răspundă la această întrebare. Când începe viața mea să aibă rost? În clipa în care Iisus Hristos, Cel despre care am cântat, Cel despre care am auzit poezii, Cel despre care am citit, devine Domn și Mântuitor în inimile și în viețile noastre. Atunci viața începe să aibă rost. Atunci viața începe să însemne ceva. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să vă ajute mai întâi pe voi doi să-L aveți pe Hristos în mod real ca Domn și Mântuitor. Peste inima voastră, peste casa voastră, peste viața voastră. Și apoi doresc pentru voi toți, care ați auzit în această după-amiază atâtea lucruri, zic eu, folositoare, să vă gândiți și să alegeți. Dar nu uitați un lucru. O viață are rost când înțelegem că fără Dumnezeu suntem nimic. Când înțelegem că Dumnezeu este singura noastră soluție și când înțelegem că nu ne putem părăsi acțiunile cele mai importante, că nu ne putem trăi viața la voia întâmplării, ci că trebuie să fim atenți și conlucrând cu Dumnezeu să ne păzim de cel rău, să ne zidim unii pe alții și să avem familii în care Dumnezeu să fie lăudat, cinstit și respectat. Amin.